ክቡር ዶክተር ጸሐዬ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንስደተኛታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ከውን ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ንምሕጋዝ ዘቕንዐ ሓደ መደብ ከም ዝነበረኩም ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ናይ ትካሎም ገሊፆምላ ነይሮ እሞ ከመይ ተጀሚሩ ብዝብል ዶ ክጅምሩላይ
ቅድሚ ሕዚ እውን ሓደ ኣብተ ግዜ ቨርቹዋል ራን ዝብል ንስደተኛ ዝብል ካይዳ የርናዓና ስለይ በቲ ኮቪድ ብዝነበረሉ ግዜ። ስለዚ እዚ ብኣካል ናይ መጀመርያ ግዜና ምኳኑ እዩ። ብተግባር ግን ያው ሳብሳይ ግዜ እዩ። ዋና ዓላሙ እንታይ እዩ? ካብ ዓድና ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቢ የለና ኣብ ዓዱ እውን ተመዛበሉ ዝነብሰሉ ሞ ኣብቲ ወፃኢ ዓዲ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ግንዛቤ ንምፍጣር ዋና ዓላማ ተደራቢ ድማ ሓገዝ ንምስታብ እዩ።
ይቅኒየላይ ዶክተር ፀሃየ እግረ መንገድ ደሞኡ ከለዉ ነዞም ዝጠቀስዎም ስደተኛታትን ብሰንኪቲ ኩናት ይኹን ቅድመን ድሕሪትን ዝነበረ ኩነታት ኢሲቢሲ ዝገበሮ ፃዕርታትን ደገፋትን ዶ ክጠቅሱለን?
ኣብ ሱዳን ክልል ባ ዝበሃል ዓዲ ምስ ኤችሲኤን ዝበሃል ድርጅት ሓባብራ ሓደ ናይ ኤዱኬሽን ሴንተር ኣቋቁምና ኣለና። ኣብዚ ኤዱኬሽን እዚ በተለይ ንመንእሰያት ክረዲ ተባሂሉ ክብሎ እዩ ቤዚክ ዝኮነ ናይ ኮምፒውተር ስልጠና ንህዝብ ናይ ስፖርት ስራሓት እውን ክትለማመዱ ሓገዝ ዝገብር ሰው ንዝሓለፍ ሰለስተ ዓመት ዘቋቆምናዮ ሴንሰር ኣሎ። ከምኡ እውን ዓመፅ ዘጋጠመ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ሓገዝ ዝገብር ሴንተር እዩ። ስለዚ ኣብ ሱዳን ዘለና ዋና ዕላሙ በተለይቲ ወጣት ስራሕ ስሬት እናኾነ ካብ ምጭና ንሳብታ እናበለ ናብ ካሊእ ዘየድሊ ጠባያት ምናምን ንኸይብል ኣብቲ ግዜኡ ኣብ ምንባብን ኣብ ትምህርታዊ ዝኮነ ነገር ንክውዕል ዘግልግል ድርጅት እዩ። ኣብኡ ኣርጋ ናብ 12 ዝኮኑ ሰራሕያት ኣለውና። ኣብ ኢትዮጵያ እውን መሰረት ትግራይ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ካብ ገዝኦም ተፈናቂሎም ዝነብሩ መጠነኛ ዝኮነ ሓገዛት እንዳግበርና ኢና። እዚ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣክሱም ከተማ ካብ ምዕራብ ተፈናቂሎም ኣብኡ ፀጊዖም ዘለዉ ኣብ ከተማ እውን ከምኡ ሽግር ዘለዎ ሰባት ዳርጋ ናብ 2 ሚልዮን ቅርሺ ማሓላፍ ኣክል ሓገዝ ዝረአዳ ኣብ ዓድዋ እውን ምስ ደንቦስኮ ብምትሕባር ንሓደ 250 ተፈናቀልቲ የጥፍኛ ዝኮነ ሓገዝ ገይርናኢና ንሕግዘሉ ክንያት ኣሎ።
ናይ ኣክሱም ዝጠቀሱላይ እዚ እንዳ ነብርኡት ዝበሃል ሕድሪ ተቀቢልኩም ከም ዝሓደስኩምዎን ዘበናዊቲ ኮምፒተራትን ካልኦት ናውትን ከም ዘእተኹም ዝክር እሞ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ? ኣብ እዋንቲ ኩናት ድሕሪቲ ኩናት ዕንወት ደጋጢምዎ ከምቶም ካልኦት ትካላት ወይስ ኣብ ድሓን ኩነታት ኣሎ?
እወ መጠነኛ ዝኮነ ጉድኣት ዝበፅሕዎ ነይሩ። ከምቶም ዓዲ ዝበፅሖ ካሊኣት ዝበፅሖ ጉድኣት ጥፋኣት ኣይኮነን እዩ። ከምቲ ከባቢኡ ምሳሌ ናይ ኣክሱም ዩኒቨርስቲ ክንርኢ ከለና ብዙሕ ዕልዋ በፅሕዎ እዩ። ትናህና ቤተ መፅሓፍቲ ግን ማይነር ዝኮኑ ነገራት እዮም ዝበፅሓ እሞ ሓደ 30 ዝኮኑ ኮምፒተራት እውን ተሰሪቆም እዮም። ካብኡን ዓቐብ መፅሕፍቲ ምንም ዝጠፈአና መፅሕፍቲ የለን። ወዲያውኑ እቲ ዕፅዋ ምስ ተከፍተ ስርሑ ክጅምር ዝግባእ ሓደሓደ ናይ ፀገና ስራሓትና ንሰርሕና ስርሑ ጀሚሩ እንዳተንቀሳቀሰዩ እንዲያውም ብጣዕሚ ዓብይ ቤተ መፅሕፍቲ እዩ ንኩሉ ሰበይ ኣክል እዩ ዝብል ድምፅ ነርና። ሕዚ ግን ምስቲ ተጠቃማይን ዘለና ስፔስ ክንርኢ ከለና ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘሎ። ስለዚ ትላብ ወደፊቱ ኤክስፓንድ ናይ ምግባር ድሌት ክንብ እዩ ማለት እዩ።
ራይ ራይ እዚ ናይ ቀዳም ጉያ ንስደተኛታት ዝብል ኣፍልጦ ንምርካብ ዝተገብረ ማለት እዩ ዕዉት ጋር ነይሩ ካብ መወዳእትኡ
እወ ዝነበረ ናይ ኣየር ኩነታ ንዑ ተፃዊሩ ህሉ ዝኣክል ሰብ ምንፁ ብጣዕሚ እውን ገሪምኒ እዩ። በቲ ስፖርት ዓለም ዝፈልጡ ከምል ስፖርተኛ ገብረእግዚኣብሔር ዝበሉ ተሳሪፎም እና ብዓይ በኩል ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ነይሩ ወይ ዝሐጉስ እዩ ነይሩ ክብል ይኽእል።
ዶክተር ፀሃዬ ተፈራ ፕረዚደንት ኢሲዲሲ ይቀኒለ
ኣነ እውን ስለዝዓበት ኣመስግን
ኣትሌት ገረዘር ገረ ማርያም ያኛልና አብዚ እስዲስ ዘዳሎ ግያን ስደተኛታት እስኪ ትመድረክ ከመያህል ካየ ብዙልክን ጅነ
አና ወኒ ቀሜለይ በትረ ቲ መድረክ ስቦዩ ካዘ አላሙ ጀሚርካ አፍቶ ነታት ተመረ ናይቲ ጉያ ኩነት ዘይኮነስ አጠቃላሊ ናይቲ ጉያ አላማ ለፕሮግራምን በጣም ይልድገፍን ኩሉ ደስ ኢልዎ ሐልፈን ዝኾነ ስለዝኾነ እቱ አላሙ አነ ብወገኔ ጽቡቅ እዩ ይሐጉሲ ጽቡቅ እዩ ያድግ
ኣብ ትውልድር ክመልሰካ እሞ ተወዳድርካ በምስኻን ምኳኑ
ያ ካብ ዝሕታሽ ወርግን ግን ትርሕቀ ትወዲሕ እየ ኣለኹ ብወቅ ማለት እዩ
እርጋን እርክባድያ
ማለት እዩ
ብሕሰብቲ ናይ ፕሮፌሽናላት 5,000 ሜትሮ ቅድድም መን ተዓውቱ ካብ ገዛኹም ኣይወፀን ተዓወት ኢሎሞ
እዚው ኣጋጣሚ ኣንሕና ካብኡ ተፀበና እየን ነርና ምሳና ኣብቲ ፕሮግራም ተሳታፋይ ኮይኑ ከዲና ደቅና ሲላዮም ነርና ክልቲኦም ብጣዕሚ ወድና ናትናኤል ተዓዊቱ ፅቡቅ ናንሳቶም እውን ኣብቲ ስፖርት ክሕልፉ ስለዝኾነ ድልየቶም ያው ፅቡቅ ከም ዘለዉ እውን ረዲኦምና ብኡልክዕ ፅቡቅ ከም ዘለዉ ርኢናዮም ማለት እዩ
በዓልቲ ቤትካ ኸ ተወዳዲራ ዶ
እወ ንሳ እውን ብሓደ ኢና ወዲእናዮ ትጉያ ብወክ ኢና ቢልና ስለዚ ኡ ነይራ ኣብቲ ፕሮግራም ነይራ እያ
ራይ የቕኒየለይ
ክብረትሃብለይ የቕኒየለይ ሰላም ኩሎም
የቕኒየለይ ተሓባባሪ ጉያን ስደተኛታት ኣብ ኤሲዲሲ ዶክተር ኣለማየሁ ጉያን ስደተኛታት ትሕቲ ኤሲዲሲ ማለት እዩ ክንደይ ሰብ ተኻፊሉ ኣብቲ ውድድር ዶክተር ኣለማየሁ
ኣብቲ ውድድር ናብ 254 ሰብ እዩ ተሳቲፉ ቮለንቲር እውን ተወሲኹ ዳርጋ ናብ ሰራሕተኛታት ኢሲዲሲ መብዛሕትኦም ውን ተሳተፉሉ እዩ ቮለንቲር ዝኾኑሉ እዩ ናብ 300 ሰብ ኣካባቢ እዩ ነይሩ
ኣይ ዋሓደን ብዙሕ እዩ ብሕልፊ ምስ ሙቐት ኣብዚ ወቅቲ እዚ ዘለናሉ ክሳዕ ክንደይ ተቐሪብኩም ክሳዕ ክንደይ ተዓውትኩም
ያው ሚኒመም ጎልና 300 እዩ ነይሩ እቲ ሚኒመም ጎልና ኢና ኣቺቭ ጌርና መብዛሕትኡ ኣብዚ ኣርሊንግተን ከባቢ ኣብ ቨርጂኒያ ዝነብር ነባሪ እዩ ተሳቲፉ ትሕጉስ እዩ ነይሩ ነቲ ኮውዝ እውን ንምሕጋዝ ብዙሕ እዩ ተገይሩ
ስለዚ ተዓዊትና ዶክትሉ ትኽእሉ
ብዙሕ ተምሂርና
ማለት
ያው ተምሂርናሉ ኢና እቲ ሚኒመም ኣቺቭ ጌርና ኢና ናይ መጀመርያና እውን ስለዝኾነ ፅቡቅ እዩ ከይዱ ኢለ እየ ዝኣምን
ውድድር መቸም ውድድር እንድዩ መን ተዓወተ ብሕልፊ ኣብቲ ፕሮፌሽናላት ዝተቀዳደምሉ መን ተዓዊቱ ሽልማት ደቶ ኣዩ መንቲ ሽልማት ሃበ
ያው ዶክተር ፀሃየ ፕረዚደንት ኢሲዲሲ እዮም ቲ ኣዋርድ ዝሃቡ እቲ መጀመርያ ኣዋርድ ዝወሰደ ወድና ወዲ ገረግዜር እዩ ብንኡ እውን በቡኡ እውን ኣትሌት እዩ ሞ እሱ እዩ ቀዳማይ ወፂኡ ወርቂ ሜዳልያ ተሸሊሙ ከም ብርን ንሓስን ተሸለሙ ካልኦት ደቀ ዘካባቢ ዜጋ እዮም
ይቅኒለይ
ታንክዩ